Україна. Питання безпеки.
У Міністерстві внутрішніх справ України попереджують об можливих провокаціях 8-9 травня з боку Росії. Гэтымі днямі магчыма вялікая колькасць ракетных удараў па Украіне, распавёў дарадца міністра ўнутраных справ Віктар Андрусіў. Яны попросили украинцев быть максимально осторожными.
Есть такая информация, что навіть вони це називають кровавий фейерверк.
Есть такая информация, они навіть это называют кровавий фейерверк. Это значит, россияне хотят зладить такий салют на 9 травня по Украине. Яны поменьшили колькасть обстрелов докладными ракетами за опошние два дні, не наносили интенсивных ударов для того, каб сконцентрироваться на 9 травня. И гэтымі днями сапраўды нельга игнорировать и не звертать уваги на поветренную тревогу.
На тревогу.
У Маріуполі російська влада потребує жыхароў города 3 документи для того, каб знаходиться на вулиці. Їм треба пройти фільтрацію, отримати про гэта довідку одним з райотделів окупаційного МУСу Мангуші, Новоазовську, Нікольським або у пунктах пропуску у Безназовним. Після гэтага звернуться у комендатуру Маріуполя і отримати пропуск на перемещення у межах Маріуполя і Донецької області. Про гэта паведаміў дарадца гарадской галавы Пётр Андрушчынка. Ён назваў гэта стварэннем рускімі захопнікамі гета для марыюпальцаў. Дадам, што паводле інфармацыі віцэ-прэм'ера Ірыны Верашчук, учора з тэрыторыі Азовсталі ўдалося эвакуаваць 50 чалавек – жанчын, дзяцей і пажылых людзей. На тэрыторыі Азовсталі яшчэ знаходзіцца цывільныя, параненыя і абаронцы, сярод якіх як мінімум 5 беларусаў. Беларускія партызаны дапамагалі ўкраінскаму войску практычна з самага пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі. Пра гэта паведаміла лідар беларускай апазіцыі Святлана Ціхановская ў інтэрв'ю BBC. Паводле яе слоў, было 80 дыверсій на чыгунцы, якая забяспечвала расійскія войскі. Яна таксама паведаміла, што беларускія актывісты даюць Украіне разведвальныя звесткі аб перамяшчэнні расійскіх войскаў і запусках ракет. Паводле яе слоў, пераважная большасць, 86% беларусаў, былі супраць вайны. Нагадаю, што частка расійскага войска ўвайшла ва Ўкраіну з Беларусі. Цяпер Беларусь ва ўсім свеце ўспрымаецца як дзяржава, якая дапамагае Расіі ў вайне супраць Украіны. На вайну ва Ўкраіну Расія працягвае адпраўляць салдат тэрміновай службы. Прычына – высокія страты ў расійскім войску. Па дадзеных украінскай разведкі Міноборони, у складзе 217-й палка 98-й паветрана-дэсантнай дывізіі з Іванава знаходзіцца вельмі шмат тэрміновай службы. У цяперашні час 98-я дывізія акупанта прымае ўдзел у баях на тэрыторыі Харкаўскай вобласці. Разам з тым пачашчаюцца выпадкі дзезерцірства. Так, у вёсцы Рыбальшэ Херсонскай вобласці расійцы шукаюць 15 вайскоўцаў РФ. Яны не жадаюць уступаць у баявыя дзеянні з украінскім войскам і пакінулі месца дыслакацыі падраздзялення. Па дадзеных генштаба ўСУ, з пачатку вайны Расія страціла 25100 сваіх салдат. У Романаўцы Кіеўскай вобласці 6 сакавіка загінула сям'я Сергея Перабійноса, жонка Татьяна з двума дзецьмі Мікітам і Алісай і двума сабакамі. Яны хацелі эвакуявацца, але расіяне адкрылі мінамётны агонь па гуманітарным калідоры. Сергей тады быў хворай маці ў Данецку і аб гібелі сям'і даведаўся садсетак. У 2014 годзе яны ўжо выратаваліся ад так званага рускага свету і з'ехалі з Данецка. Пасяліліся спачатку ў Кіеве, а затым у Ірпені Кіеўскай вобласці. Але рускі свет дагнаў іх і тут.
Мы разныя людзі, у нас разнае мышленне. Мы ставім перед сабой разныя задачы.
Мы розныя людзі, у нас розныя мысленні, мы ставім перад сабой розныя задачы. Мы хочам жыць, развівацца, будаваць нешта новае. Мы ішлі ў Еўропу ўсе гэтыя гады, я спадзяюся, мы туды патрапім. Гэта значыць, наша мэта проста быць разам з усім светам і рухацца наперад да прагрэсу, да чагосьці добрага. Тыя людзі, расейцы, я не магу сказаць, пра што яны думаюць, але гэты людзі, якія хочуць вярнуцца зноў назад. Назад туды, у той Савецкі Саюз, у гэтую турму народаў. І гэтая мара іх прэзідэнта зноў сабраць нас разам і сядзець разам незразумела навошта. У нас няма такой будучыні, і гэтая вайна аб іншым нас проста знішчае тут, усе гэтыя 60 дзён. Мая трагедыя адна з многіх, іх зараз па ўсёй Украіне тысячы. І гэта страшна. Тое, што адбываецца ў Марыуполі, тое, што мы ўбачылі тут у Бучы, пасля деакупацыі, гэта проста знішчэнне людзей.
Происходит в Мариуполе то, што мы ўвідзелі здесь в Бучы пасля деакупацыі. Это просто уничтожение людей.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў зацвердзіў 150 мільёнаў даляраў дадатковай ваеннай дапамогі для Украіны. Про гэта паведаміў дзяржсекратар Энтані Блінкен. У пакет ваеннай дапамогі ўваходзяць 25 тысяч снарадаў, супрацьартылерыйскія радары, палявая тэхніка і запчасткі. З таго часу, як Расія паўнамаштабна ўварвалася ва ўкраіну, Злучаныя Штаты падалі ўкраіну ўзбраенне і тэхнікі на суму каля 3 мільярдаў 800 мільёнаў даляраў.